tas ir tehnokrātisks priekšlikums, viņš neņem vērā, pats galveno viņš neņem vērā, piederības sajūtu un iespēju komunikācijai. Proti, būs ļoti daudzas teritorijas, kurām nebūs iespējams nokļūt jaunajos centros, jo jau tagad ir tāda situācija, kad ir atsevišķas pašvaldības, kur no novada vienreiz nedēļā iet autobusu uz novada centru. Un būtībā šis ir tāds priekšlikums, kas paredz lauku attīrīšanu no iedzīvotājiem un mēģinās to koncentrāciju. Ļoti liels problēmas rodās mazpilsētām. Ja mazpilsēta nebūs jaunā novada centrā, tad viņai var rasties liels problēmas. Otra lielā problēma grupa ir lielās pilsētas, jo Latvijā pēc šīs kartas sanāk tikai viena pilsēta. Galvaspilsēta, pārējo pilsētu nav. Un viņām būs draudi neseņemt Eiropas Savienības finansējumu, tā kā viss tad būs jādiskutē.